Já jsem si myslel, že jako v novém roce se jako panu prezidentovi budeme vyhejbat, ale on teda pookřál, otřepal se.
Ne, myslím, že on se spíš nevyhnul nám.
A zase to trefil, no, sedlák u Chlumce.
Pořád čekáte, že ty témata jako přestanou jít a nový rok jmenování nového ministra a sedláci u Chlumce rezonují ve veřejném prostoru.
Tak se koukneme, jak to s těmi sedláky bylo.
No, každopádně.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Tak se zase setkáváme, abychom se vydali do hloubí české historie.
Ten chlumecký rybník, zcuchané má sítí.
Sedláci u Chlumce vstoupili do přísloví a jsou dodnes s pojmem.
To přísloví se váže na událost z roku 1775.
Dopadli jako sedláci u Chlumce,
říká prostý český lid, ba občas i leckterý panský politik.
Právě rolníci byli páteří českého národa.
Milosti jsou na konci svých sil a trpělivosti.
A kdo by vozil kámen a stříhal ovce? Vy nebo snad já?
Dohodnout se na programu je vždycky těžké, zejména u Pirátů, kteří ve volbách dopadli jako sedláci u Chlumce.
A teď tedy to vedou, no. Teď dopadli jak sedláci u Chlumce.
Naděje vy krásné, snové, o svobodě, což jste rovni písku.
Zemědělství má více než tisíciletou historii.
Možná i nějaké to vajíčko přiletí.
Budeme si vyprávět o jednom povstání, které se sice konalo, ale vlastně se tak docela nekonalo.
Například ve významné bitvě u Chlumce nad Cidlinou.
Někdy mi připadá, že už to ani nejsou lidé, ale tažný dobytek.
To víte, české dějiny, v nich se lze nadít lecčehos.
Máme na úvod, musíme říct tu hezkou větu, kterou prezident Zeman přivítal nového ministra zemědělství ve funkci při jeho jmenování v Lánech a řekl větu, i když někdy, například ve významné bitvě u Chlumce nad Cidlinou, byli poraženi, dokázali se vždy znovu a znovu vzchopit a páteři našeho národa zůstali. Řeč je samozřejmě o sedlácích. Ta věta je geniální.
Tak tady trpí...
Tam je jako super.
Tady trpí Josef Pekař stejně jako Jan Patočka.
Tady trpí úplně každý, kdo tam cokoliv ví, protože u Chlumce nad Cidlinou v tom 18. století za A nebyla bitva, tudíž nemohla být významná. Tady to je klasický Miloš Zeman. Když o tom mluvím já, je to významné. O bezvýznamných věcech bych přece nemluvil. Dobře, byli poraženi, no dejme tomu. A dokázali se vždy znovu a znovu schopit a páteři našeho národa zůstali. Na to se pak koukneme taky, protože tady já mám jako jednak, jak se vytahuje národ, to je vždycky jako podezřelý, ale hlavně jako selský stav.
To vzchopení, kolikrát dostal selský stav za uši.
A řekneme si, kdy hůř než u Chlumce. Teda,
aby jako se vůbec vzchopil. No ale hlavně.
Jak to teda bylo s tím Chlumcem?
Počkejte, ještě mě zaujal ten Patočka, protože proto jsem ho zmínil. To je ta páteř. To je ta selská páteř z toho našeho národa, proto by skřípal zuby nebohý pan profesor, protože toho právě dlouhodobě štvalo, že kde je ta v podstatě elita, nebo kde je ten charakter toho národa, jsou to ty šelma sedlák, ty vychytralí vesničani, kteří, anebo jako máme na něco víc ve smyslu Maďarů, Poláků, jak on to srovnává. Takže tam je nejmíň jako...
Co tím vlastně myslí tou páteří selskou?
Dva až tři momenty, které z jedné věty jde prostě vykutat.
No je vidět, že Miloš Zeman je ve formě, že jako dovede v jedné větě nahrnout těch jako schémat jako... Spoustu. To bych nepodceňoval.
No a hlavně u něj, když se vrátíme k naší oblíbené tezi, opravdu funguje, že použil něco, co si lidé dodnes jsou schopni občas říct, aniž by věděli, o čem vůbec mluví.
No a to by mě zajímalo vlastně, jak k tomuhle dojde. Kde vzniklo úsloví dopadnout jako sedláci u Chlumce, kdo to vnesl do toho myšlení?
Ono to se objevilo v tom veřejném prostoru bezprostředně po těch událostech. Ono v podstatě to bylo tak mimořádné na svoji dobu, na relativně klidné období jako tereziánské, jsme někde kolem roku 1775,
45. No ale ono ty selský bouře jsou reálné. První tři měsíce toho roku vlastně. Tam, ano, předtím je utahování pravidel a odvodů a zdražování
hladomor.
A hladomor, přesně tak, a neúroda, takže jako ten selský stav, ti lidé živící se prací na poli prostě jako byli decimováni v předchozích letech. Ale ta samotná vzpoura trvá tři měsíce.
To je tříměsíční vzpoura, která dnes bychom řekli zase naší tezí je podpořena primárně fake news.
To mě na tom baví ohromně.
A to je jako navíc, ano. Tady můžete přenést dvě století a nic se nestane.
A ten obraz, jako, jak to popisuje ten kronikář, jako to je, myslíte, že to je, odpovídá realitě?
Jo, já myslím, že to odpovídá realitě.
A to je jako, tam on to popisuje, už nevím, kde to byl.
Vavák o to píše.
Vavák, ano.
Starý
Vavák.
Dobrý Vavák.
Starý Vavák, ano, píše. V kronice, to je hezké. Jsem si nemyslel, že budu někdy veřejně říkat, že starý Vavák píše něco v kronice, připadám se jako Cimrmanu.
Tak znáte tu scénku, jak jako z EFL věka, ve smyslu, to je sedlák, vavák, on píše tu kroniku, tak to je přesně
tak. To je tak. Ale on tam píše, že prostě v tom Chlumci nad Cidlinou opravdu jako těch tisíc asi necelých jako vzbouřenců ozbrojených hráběma a kosama došlo na ten zámek, dovnitř teda pustili jen delegát, deputaci. A ta se dožadovala toho, že chce vidět to, ten zlatý patent Marie Terezie, o kterém slyšeli, že existuje, že je zrušená robota, ale že to panstvo tají.
No, základ je konspirační teorie. Jako, prostě.
Co ten správce tam asi nebyl teda jako zrovna Kinský, že by tam seděl na Chlumci a jako, že by vypřijal, ale nějaký správec. No ten si musel akorát ťukat na čelo přece.
No a zase se mě se hodně bálo. No, tisíc lidí už není úplně málo.
Zvlášť, že máte na hlídce asi 6 vojáků.
A už jste řekl ten kontext, jako hladomor, zvýšené dávky, tlak na ten venkov. Do toho bylo reálné, že Marie Terezie se pokouší už se spoluvládcem Josefem o nějaké reformy. To znamená, ono to nevycházelo. Správná fake news musí mít v sobě zrnko pravdy, aby byla uvěřitelná. Čili tady se ví, že se budou dít změny, nebo dokonce měly by se dít, ale ti sedláci si
prostě... patent pak nakonec klapne.
Patent klapne, ale oni si mezi sebou říkají, že už je a je jim tajen, to je ta nedůvěra vlastně.
Tak a to je ta fake news, že jim někdo nakukal, že už to je a že se to tají. A to, jak zpívají x století později Voskovec s Verichem, sobístá místa, tam se proti nám chystá něco do zajista. To je tohle z toho myšlení.
Ale tohle funguje pořád stejně. No a ta velká bitva je to, že když dorazí další jednotky vojáků, tak prostě sedláky vytlačí k rybníku, kdy v první fázi je možná více utonulých než zastřelených.
No ono celkem je asi 8 zabitých a nějaké jednotky utonulých a asi necelá 300 zajatých. No. Zbytek zdrhne.
Myslím, že v tom druhém útoku, protože tam jsou 2, možná 16 zastřelených.
No prostě ale, nějaký takovýhle počet.
Ale je to prostě útěk.
To nelze označit za bitvu, na tož pak významnou.
Tak. Rozhodně to nebyla bitva.
Byly to 2 dny vzpoury a skončila většina těch lidí v rybníce.
Nehledě na to, že ono to vypadá jako tragicky, protože třeba jiná část sedláku předtím dojde ku Praze, kde jsou taky potlačeni. A teda z těch, které tam zatkli, myslím, že 7 oběsí, že to je jakoby ten velký trest, ale ten hlavní organizátor.
Nývlt
z Rtyně, to je krásný, ta čeština je vlastně úžasná. Nývlt z Rtyně, tak ten dostane jako nejdříve několika lety, potom několika měsíční těžký žalář.
No, myslím, že celkem bylo, víc než 3 roky to nebylo, co tam jako tak, odseděl.
Ale vlastně to není jako poprava nějakého velkého zbouřeneckého.
To není Jan Sladký Kozina.
Jan Sladký Kozina, Jura Jánošík, vyberte si. A ostatně taky proto mimo jiné známe sedláky u Chlumce, ale neznáme Nývlta. Pokud se nebudete bavit o Cimomanovi a Macháně. Takže vlastně tam chybí ten kladný hrdina, který na konci umře s nějakým historickým výkřikem na popravišti, ale rozhodně...
No ale proč? Protože Marie Terezie taky dala milost.
Ano.
Ona těm zbouřencům odpustila, že prostě nechtěla to hrotit. Že?
Tak ona ta nervozita byla prostě v té společnosti byla... jako reálná a...
No jasně, a rovnou teda jako 26. března je zahnali naposledy do rybníka, 27. se začalo po Čechách říkat dopadnout jak sedláci u Chlumce a znamenalo to prostě s velkým ambicima do něčeho vlítnout a dostat na zadek.
Asi ne hned, ale tady bych nepodceňoval toho Vaváka. V chvíli, kdy on ve své kronice zachycuje tyhle události, ostatně zase ti, co zahlíží na podobné dějiny, rádi říkají, no ale tak to byla 3měsíční spoura, kdy prostě obsadili zámek, vypili, vyjedli, co mohli a šli dál, což byla taky pravda tak v rámci jako toho zbouření. Takže to nebyla úplně jako armáda.
Já si pamatuju na hezkou reportáž tady, když byl Mezinárodní měnový fond a rabovalo se ve Vodičkově ulici v Praze, tak reportér Marek Janáč tam točil, to se dneska už tak často nevidí, točil uprostřed rabujícího davu a kladl jim otázky. Což mi přijde jako novinářsky absolutně skvělé. Oni rabovali McDonald's jako symbol
kapitalismu.
Globálního kapitalismu, ale vedle bylo řeznictví. Tak vyraboval i toho řezníka pražského, co byl vedle. A totiž ten Marek se ptal prostě chlapíka, který běžel to řezníko, nosil paprikový salám, říká, proč máte ten paprikový salám? On říká, nevím, mě to tady dali. No, ale... jako, tohle je nálada rabujícího davu.
To přece použil...
Teda, ty to vezmeš mahem, až to vykradeš.
To použil Pavel Kohout ve své hře o Kosnickém koncilu, kdy udělal z Ulricha Richentála televizního reportéra, který stojí u klína a říká, a vysypali tady ten popel. Tak si představte toho Vaváka, jak chodí mikrofonem jako na tom chlumeckém panství a říká...
Dopadlo by to stejně.
Oni vám uřezali knoflíky u kalhot, aby vám spadly a nemohli jste utíkat. Jak se cítíte? Myslím, že tahle ta scénka, tu asi Miloš Zeman nemyslel v daný moment.
No, ale mimochodem, ta je hodně vystižná. zločina pro tu dobu a pro to, co se tam dělo. Opravdu, jako to, že posled, když hnali domů, tak jim urvali knoflíky od kalhot.
To bychom měli,
utíkalo blbě.
To bychom měli tu bitvu.
Tak to je ta
velkou
bitva.
Teda.
No a teď mi řekněte, proč v roce 38 ještě před Mnichovem tomu postavíme pomník na tom Chlumu.
No tak on ten selský stav jako není úplně...
Tak to už mohli agrárníci.
No to mohli agrárníci. Prostě selský stav je ve fóru, kdybychom řekli jako dobovou mluvou.
Ano.
No a mezi tím ten selský stav se jako promění hodně. Když už jsme v první republice, no tak pozemková reforma, to je prostě jako velký zásah, který v podstatě, neříkám, že dokončuje, ale vlastně postupuje proti těm jako velkým majitelům a posiluje ten jako střední a menší selský stav, no tak jim ten pomník prostě postavíme. Už je to chimérická, mýtická událost, prostě jako sedláci u Chlumce. A pozor, my stavíme pomník něčemu, což je strašná průšvihová prohra. To je ještě další věc. U těch našich bitev, kdybychom u toho byli, jako vysypte teď nějakou velkou významnou vítěznou bitvu.
Naši?
Naši. A neříkejte mi Zborov.
No, ani ten mi nenaskočil.
No, tak schválně, jako teď tam vsuneme ty pomníky těm velkým bitvám. No, tak...
no, co jsme vyhráli? No, vždycky jsme to vyhráli tak, jako, že to vyhráli někdo, my jsme se předali.
No, tak na Moravském poli jsme byli zrazeni.
No, vlastně.
V Lipán jsme se porazili sami.
Bílá hora.
Jedeme mýty.
To nebudeme říkat.
Bílá hora nebudeme říkat. A co ten Kolín třeba? To jsme
u jako... Kolína.
Jsme
no, tam jsme vyhráli.
A nevyhráli Rakušani.
No, a byli to moravský vojáci, co to tam jako dotlačili. A to je ta bitva, jak tam Friedrich z druhé strany řval na ty vojáky. To se mně líbí. Jak je hnal ty utíkající Prusy zpátky.
Prasata.
Humanista s flétnou řval, vraťte se prasata, chcete žít věčně. No, to ale, se mi líbí.
A proč neslavíte Kolín? Já ho teda neslavím. Tak ono neslaví nikdo.
Ono neslaví nikdo.
To asi nebude naše bitva.
Proč bych slavil nějakou bitvu.
No pak budete u Radeckýho, jako, který zase poráží v Itálii, co může. A to taky úplně neoslavíte, že jo?
Italové to už bez neoslavují, úplně upřímně
řečeno. To se nedivím.
To byl taky pěkný řezník.
No takže já myslím, že se nedivte, že sedlákům Chlumce postaví pomník, protože u nás se staví pomníky na různých místech, či pamětní kameny, či jiné šutry, tam, kde se to úplně nepovedlo. Takže nic.
No dobře, a pak přijde komunista v 50. nebo 40. letech a udělá z těch sedláků, které zároveň vlastně zničí.
Ano.
Protože vztah komunistů k selskému stavu je prostě dvojaký. Oni nám, ti soudruzi na tom venkově, pracují. Ale oni zároveň vlastní.
No vláda,
a to je problém.
Vláda dělníků, rolníků a pracující inteligence.
Tak, jasně. Inteligence může pouze pracovat v této chvíli. No ale jako s těma zemědělcema, jako,
no, ona s těma
říkat, že jako znovu a znovu se jako vzchopili. Já myslím, že po 50. letech už se český stav jako nevschopil.
No, těch komunistů je to ještě jako zajímavější v tom, že oni v 45. když si obsadí to ministerstvo zemědělství, Julijem
Juriše,
tak rozdělí tu půdu v tom pohraničí po těch Němcích a vlastně si získají, vám zrudne to pohraničí v těch volbách. Takže komunisté vám půdu, vy mě budete volit.
Myslím, že na Frýdlansku měli 70% nebo kde to.
Ještě maximum. No ale pak nedej bože, když někomu dali třeba víc než těch 10 hektarů, tak přišli tak v 54., 53., 52. a řekli, hele, vesnický boháč. Byly i takové případy, nebylo jich teda úplně moc, protože oni šli po těch standardních velkých rodech nebo velkých jako sedlácích, kteří měli zároveň autoritu, byli starosti, kronikáři, obce a tak dále. No ale občas se někomu přihodilo, že v 46. dostanete dekret na půdu a za 4 roky později přijde stejná strana a řekne, hele, ty vesnický boháči, máš tu největší výměru, pojď za katr.
Já jsem na Liberecku, jsem to trošku studoval, tak tam byly ty případy vlastně v tom před tím únorem tam ty dekrety rozváží z pověření Juriše Josef Smrkovský. Vozí tam do vesnic přistěhovalcům, přišlíkům ty dekrety a oni mu za to děkují v tisku. A pak vlastně to byly často lidé, kteří nechtěli vstupovat do družstev v 50. letech.
Protože to primární bylo ten stát, vulgo komunisté, jim dali majetek.
Tak.
A pak řekli, že je špatné mít majetek. Takže ten obojaký vztah byl.
A ještě Gottwald, jako... že v únoru jsou ty slavné projevy, když vám bude říkat někdo, že budeme zakázat kolchozy, tak ho žeňte, protože to je rozvratník a diverzant. A za chvilku to byla pravda, o rok později už to zakládali.
No tak bych rád viděl to vzchopení, když potom teda umře Gottwald a Zápotockému se nepodaří jeden z jeho projevů, kdy řekne, že nikoho nenutíme být v družstvech jako.
Což mimochodem způsobí, že mnozí vystoupí.
Tak, ale... Zápotocký dostane za uši, co si to dovolil říkat, jako Moskva není spokojená. No ale pak přitvrdí, a když už v roce 1960 Antonín Novotný slavnostně vyhlašuje, že u nás vítězil socialismus, no tak jsme přes 90% jako zkolchozněných státní statky a podobně, možná nějaké pastviny na Slovensku, ještě nějaký ten Bača vlastní, aby tam jako těch hor lezl, ale... Kde je ten selský stav, který jako se zase občerství?
No, tak už se po těch 50. letech, prostě, jak se dneska říká někomu, kdo hospodaří? farmář?
Podnikatel zemědělství.
No, jako to je divný, jako sedláky už nemáme.
A zároveň, jako když už budeme třeba sociologičtí, tak pokud máte někdy kolem roku 1920 skoro 30% zaměstnaných zemědělství v tomhle sektoru, a teď se o něj opíráme, jak říká pan prezident, tak kolik jich máme dnes?
Tak páteř, ostatně, a ty visíme skoro.
Z těch 30% zmizela nula, 3%. Vlastně to je ta jako 3% páteř jako té společnosti. No. To všechno
to neunese.
To na sebe nevezme a neunese.
Tak.
Tak to je jako ta druhá teze, která mi úplně nesedí.
Mě ještě pobavilo, no jako pobavilo. Tak jsou ty dějiny tak někdy jako mrknou na vás takovým šibalským okem. Že my jsme na přelomu let 1-2 teďkom, 21-22 a na přelomu let 51-52 začala akce K, akce Kulak. A víte, kde se, jak byla musí být nějaká schůze, kde se ti nejvyšší představitelé dohodnou, jdeme do toho. Nerad bych to srovnával s konferencí ve Vanze, ale něco takového. Najde se dům, tam se sejdou významní lidé, kteří do toho budou mluvit a usnesou se na tom, že akci provedou.
Tak tohle byla směrnice tří ministrů následně.
Tak. A víte, kde se sešli tito představitelé státu, aby řekli, že udělají akci K?
Tak schválně.
V Lánech.
Takže
tam, kde prezident jmenoval pana ministra a říká tohle, byl jste někdy na ministerstvu zemědělství?
Byl.
U ministra?
U ministra ne.
Na té chodbě před ministra?
Na té chodbě.
A viděl jste ty obrazy?
Viděl jsem obrazy všech.
A tam si myslím, že to je hodně výmluvný.
Je.
Na jedné straně té chodby visí ministři zemědělství před rokem 18.
A pak přijde...
A na druhé straně visí po roce 18. Zatímco na té jedné straně chodby jsou to fotografie a čtyři v rámečcích, na ten druhý jsou to oleje velkého formátu v zalcených rámech.
Tak v tomhle třeba ministerstvo financí je takové jako fair, ty má všechny v těch fotkách. A tam i tam najdete Julia Ďuriše, protože to byl i ministr financí následně.
No ale ti ministři zemědělství, ten selský stav před tím rokem 18, tam je Schwarzenberg, tam je Černý, tam jsou všichni tědle.
Jestli my zase nejsme příliš konzervativní.
Jako tam, jako, když chce někdo opěvovat selský stav a lidi, kteří vlastnili půdu a na ní hospodařili, no tak to se musí dotknout i tohohle. A na tom ministerstvu na té chodbě, kterou jdete k ministrovi, tak to je přítomno do dneška. To tam je.
No a pak jste u té páteře, kterou jako pan prezident neopomněl zdůraznit, takže Chlumec, neustále se jako zvedající selský stav a pak ta páteř jako téhle společnosti, nedej bože, národa.
No ale jako co z toho zbylo? Ta akce K jako odstěhovala 3 000 až 4 000 rodin, dotkla se 16 000 lidí. Chlumec nad Cidlinou, jako bylo 16 lidí jako postiženo na místě, umřeli nebo se utopili. Tady se bavíme o 16 000. Jako, a je to mnohem blíž v čase.
A Kulak sedí ve vězení a vysídlují tu rodinu.
Jako místo by tomu ministrovi, jako když už se používat historické asociace, řekl, selský stav byl minulými desetiletími natolik u nás decimován, že se smrskl na desetinu svého původního rozsahu. Něco s tím, pane ministře, dělejte, aby v české společnosti toto posílilo, protože si myslím, že bychom měli být společnost postavená na zemědělství, když si to pan prezident.
Vy jste zase příliš racionální. Miloš
Zeman. A on odkáže Chlumci nad Cidlinou.
Sedláci u Chlumce, všichni řeknou, to známe.
Jasně.
Řeknou, a sedláci jsou fajn, protože tady ministr zemědělství, to je taky fajn. Nepřemýšlet. To je prostě klasický bonmot, který v sobě prostě má několik hloupostí najednou. A zpátky řečeno, pak jsme teda u toho.
Takže mluvil ke svým a ne k ministrovi.
Já si myslím taky.
No ale stejně to dopadlo, jak sedláci u Chlumce. Podcast Přepište dějiny najdete na všech podcastových obvyklých platformách a taky nás najdete jednou měsíčně na aktuálně.cz a taky nás najdete na Seznam zprávách.
A když nechcete pouze poslouchat, ale třeba si počíst, tak kniha Přepište dějiny.